Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Brussels. Sofia.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Прясна храна, по-малко преработена, опазваща околната среда, полезна за тялото, даваща достатъчно сила и енергия, вкусна и то на достъпна цена, е мечтата на всеки европейски гражданин. Постигането й не е далеч, не е невъзможна или самоцелна. Европейската комисия, чрез стратегията от фермата до трапезата, която е в основата на зелената сделка, насочва вниманието ни към устойчивите хранителни системи. Увеличаване на биологичното земеделие до 25% от обработваемата земеделска площ и 50% по-малко използване на торове и пестициди и признава неразривните връзки между здрава храна, здрави общества и здрава планета. Аз съм Русица Александрова и ще проследим пътя на храната от фермата през пазара до трапезата, за да научим колко е важно каква храна избираме, каква фамилна история стои зад нея, как идва до нас и защо да предпочетем нея пред широко познатите ни продукти. Младите фермери, които са избрали биологичното пред конвенционалното фермерство, ни разказват за бизнеса си, приложението на стратегията от фермата до трапезата, трудностите и усилията.
Казвам се Петър Петров, на 29 години. Фермер, занимавам се с млечно говедовътство, имам и малко месодайни овце, имам и малка мини мандра по наредба 26. В края на 2019 също съм председател на Националната асоциация на младите фермери в България.
Казвам се Васил Ралчев, на 23 години съм, като съм завършил бизнес и менеджмент на земеделието в Англия. В момента се занимавам с земеделие, основно плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури. Също така съм автор на книга за личностно развитие, заради която бях избран от Forbes за един от най-успешните предприемачи в България под 30 години.
Лесно ли е да си фермер в България?
Бих казал, че може би е по-трудно от когато и да било. Всеки, който има желание, би могъл да види колко фермери фалират в момента, колко животни особено се бракуват. Може да се види, че за разлика от зърнарството, което явно процъфтява, животновътството и отрасъл плод зеленчук и биопроизводителите, пчеларите са по-скоро намаляващ, по-скоро отказващи се като браншове.
Земеделието е огромна отговорност към земята, хората, защото това, което отглеждаме, хората ядат, ползват и ние трябва да имаме много голяма социална отговорност към това, което правим.
За мен поне, особено младите производители, които се занимават с земеделие и животновътство, намират по-рентабилни професии, по-малко труд изкарваш, повече пари и второ са по-малко стресови и по-малко рискови.
Повече и повече виждаме в цяла Европа, че средната възраст на земеделците нараства и тя вече над 50 години, което отваря голяма възможност за младите хора да влезат в този бранш и наистина да го променят, да го революционират и наистина има място за огромно развитие.
Как виждате приложението в България на стратегията от фермата до трапезата?
Трябва да ви кажа, че аз не го виждам. Това е нещо, като не знам дали си спомняте миналата година или по-миналата година бяха почнали едни брожения такива за спиране на имитиращите продукти, за спиране на етата в саламите и така нататък. Предполагам си спомняте, че нищо не стана. И то не стана просто, защото българина в голямата си част като потребител няма възможност да си позволи подобни продукти. Затова останаха и имитиращите сирена, затова останаха и каймите по 90 стотинки. За мен тези неща в нашата действителност няма да могат да се приложат.
Наистина е приложима, но с мерките, които са дадени и плана на Министерството, аз не виждам никаква рентабилност и никаква логика в това, защото повечето от мерките ги има и сега и няма някаква реална промяна. Намаляване на опасните пестициди с 50% и биологичното земеделие да достигне минимум 25%, ако не се лъжа. Това няма как да стане с тези мерки. Те могат да са много по-устойчиви и ако трябва да съм честен, имам чувство, че просто се направи така, че да се опише най-лесно и да могат най-лесно да се вземат едни средства, вместо да има конкретна стратегия, която ще е устойчива и рентабилна във времето.
Тя мисля, че има 25 или 27 точки, по които ще се движи в следващите години. Мисля си, че една голяма част от тях в нашата действителност би било много трудно да бъдат имплементирани.
Можете ли да дадете конкретен пример, какво би било се случило трудно свързано с вашето фермерство?
Когато отворих 2019, имах идеята, че хората ще оценят един по-скъп продукт, но по-качествен, визирайки кисело мляко в стъклени буркани, а не в пластмасови. Претърпя сериозен провал моята идея. Хората си търсят търсят по-ефтината. Не може да им обясниш, че един буркан има 700 грама мляко, което е почти два пъти колкото на една кофичка от 400 грама. Освен това, нали, той може да бъде за многократна употреба, не създава ПВЦ буклук. Просто хората не го оцениха като продукт, че стъкления буркан с метална капачка е по-природно съобразен, да го наречем, и се принудих да продължа да продавам в конвенционалните пластмасови кофички. Това, че се говори, че се залага за биоземеделие и биотехнологии, не значи, че реално се прави нещо. Това е нещо като дигитализацията. Аз виждам, че това е нещо хубаво. Само, че в момента ние не сме дорасли до момента на дигитализация на земеделието. Едно малко стопанство не може да бъде достатъчно рентабилно, за да включи някакви форми на дигитализация.
Първото нещо, което аз бих посъветвал, е да има финансиране и обучение на земеделските производители, как те да достигат до крайен клиент основно с онлайн търговия, защото тя взима по-голям и по-голям и по-голям дял в целия свят. И ако има такава програма, аз съм сигурен, че много от производителите ще могат да достигат до крайния клиент и наистина да му предлагат качествена храна на конкурентна цена. Защото сега това не може да се постигне, защото когато няма обеми, не продаваш достатъчно, ти не можеш да имаш оборот, не можеш да имаш паричен поток, който да ти позволява ти да намалиш цените и да предложиш вече продукти на конкурентна цена. Аз имам много познати земеделци, които изхвърлят продукция, която не могат да реализират, защото просто не знаят как.
В едни подобни политики не може да се гледа само на големите градове, понеже масата хора живеят в тях. Трябва да се разглежда на национално ниво, как стоят нещата.
Започнахме да ходим по различни фермерски пазари и предлагахме стоката си дори на нисък процент загуба, но както го правят и повечето земеделци, пак успявахме да промотираме и отново трябва да кажа онлайн, това, че ще бъде на определен пазар, това, че ще ни има, но започнахме с някакво име на бранд. Хората ни разпознаваха, отивахме на пазарите и наистина имаше опашка. И тук говорим вече за плодове и зеленчуци, стоката ни свърши за часове. И когато отидохме в магазинната мрежа и им показахме снимки от тези пазари, показахме им нашата Facebook и Instagram страница, дори да звучи малко ново за някои хора, това, което искат да видят веригите, вау, това е бранд. Вау, това е някой, който клиента ще го разпознае. Защото големият проблем сега е, отива земеделски производител във веригата и казва, това са моите картофи, това са моите моркови. Това са... Окей, обаче ще иде крайният клиент, той не знае, че са твоите. Не те познава като бранд, той не познава фирма Fix. Трябва по някакъв начин да се различиш от другите. Това, което направихме, е да ходим по фермерски пазари, да направим една Facebook страница и почти без реклама, просто да споделяме снимки, да се ангажираме с крайните клиенти, те да разберат нашата история и вече да имат някаква мотивация да вземат стока от нас, защото виждат какво правим и с какво занимаваме от доста време.
Българските фермери са се погрижили да произведат качествена биологична продукция, отговаряща на най-високи стандарти, но промяната на потребителските навици е трудна. Не разбирам, че освен качество на продукта, има значение как е пакетиран, как е доставен, защото всичко това е част от един и същи процес за запазване на енергийните стойности на храната с грижа за околната среда. Защо пътя от фермата до трапезата се оказва толкова труден, сложен и дълъг? Гергана Кабаиванова е един от първите организатори на фермерски пазари у нас и управител на фондация Local Food България. В момента организира над 200 пазара годишно, главно в големите градове София, Пловдив, Варна и Бургас.
Фермерските пазари в България възникнаха преди 8 години като един вид протест на гражданското общество за това, че към онзи момент нямаше алтернатива за предлагане на чиста храна. Основната причина те да реализират по този начин продукцията си е прекия контакт. Те отиват на пазара лично или член от семейството, който е изключително добре запознат с спецификите на семейното производство. Съответно, клиентите вече са една малка общност, която е обградена около този производител и те му имат много голямо доверие за това, че продукцията му е чиста и качествена. Ние същи производители участват в няколко пазара, така не може да се обособи идентичност на отделните пазари. Причината за това е в слабо регулирания статут за такива производители, т.е. те трудно се регистрират, трудно излизат на пазара като официални търговци. Трябва да се приемат дерогации по подобие на тези в Европа, специфични упростени правила, по които да се регистрират такива производители. Съответно, те трябва да имат и данъчни облекчения, за да могат да се развиват като форма на бизнес, която е между професионалния бизнес и продажбите, извършвани от частно физическо лице. Поред моите наблюдения, най-големият проблем за това да има достатъчно наброй къси вериги на доставки е в логистиката. Тоест, малките производители се чувстват сигурни в това да бъдат производители, да бъдат фермери до момента, в който трябва да започнат да реализират продукцията си. Ако група фермери направят кооператив, някакъв вид обединение, в което да включат един търговец, който да се ангажира с реализацията, било то чрез това да събира от фермите продукцията им и да разпространява по магазини и търговски обекти, или пък да организира фермерски пазар, или пък онлайн доставки и така нататък. Тоест, това звено с реализацията в момента е много сериозен проблем. Дори допреди месец имах възможността да обиколя няколко села около Пловдив с цел да науча повече за този проблем. Малките производители казват, ама на нас ни е най-удобно, ако някой дойде от фермата да ни вземе продукцията, събере я и съответно я реализира. Към момента действа модела на борсата, т.е. това количество, което го имат, го носят на борсата, но там не могат да продадат продукцията си на добра цена, защото има големи ограничения за това. И ограниченията са свързани с това, че тази продукция след това се реализира на общински и кооперативни пазари и се гони цена. А те, ако предлагат качествена продукция с добавена стойност, не могат да получат добра цена при този модел на реализация. Затова смятам, че трябва да има насърчителни мерки за обединение на земеделци с търговци.
Йорданка е редовен клиент на фермерските пазари и не е доволна, че обикновено се организират веднъж седмично, но въпреки това подбира внимателно какво консумира и споделя максимата на древногръцкия лекар Хипократ: нека храната бъде твоето лекарство и лекарството бъде твоята храна.
Търсих хранителните продукти от фермерските пазари, които да ми напомнят за вкусът на моето детство. Цените за нашия стандарт са високи, но предпочитам по-рядко да ги купя, но да има вкъщи качествена храна. Познавам почти всички фермери на фермерските пазари. Това е един семейен бизнес, екологичен бизнес и трябва да се подкрепя, а подкрепата ще дойде от потребителя.
Попитах Стефан на 14 години и Мария на 17 в качеството им на български тинейджери, кое е по-важно – качеството или вкуса и кои са любимите им храни.
Всичко, което ми харесва – банани, ябълки, палачинки, сладолед, мусака, таратор.
Пица, бургери, фастфуд храни, спагетите на мама.
Какво означава за теб качествена и здравословна храна?
Приготвената вкъщи, която е минала през термална обработка.
Храна, която не подлежи на термална обработка и все пак не може да повлияе на твоето здраве. Отрицателно. Повлиява положително.
Колко често ядеш плодове и зеленчуци?
2-3 пъти седмично. Налага се да ям зеленчуци. Не по-често.
Аз всеки ден ям зеленчуци и плодове. Ще ям, което ми харесва на вкус.
Кое е по-важно, вкусът или здравето?
Разбира се, че много по-важно е здравето, но за доста хора е вкуса.
Преходът към устойчиви хранителни системи не би могъл да се случи без промяна на хранителните навици. В Европейския съюз 33 милиона души не могат да си позволят качествено хранене всеки ден. В същото време 20% от произвежената храна се изхвърля, затлъстяването също нараства. Над половината от възрастното население в Европейския съюз с наднормено тегло, което допринася за ръст на заболяванията и увеличаване при разходите за здравеопазване. Всичко това може да се избегне само с промяна на моделите на поведение и ограничаване на хранителните отпадъци. Как се променят хранителните навици сред българските деца, ни разказва професор доктор Веселка Дулева, началник отдел храни и хранене в Националния център по обществено здраве и анализи и главен координатор на експертен съвет по хранене и диететика към Министерството на здравеопазването.
Още 2009 година за първи път в България, даже бих казала, че тогава бяхме първата страна в Европейския съюз, която регулира изискванията към хранене на децата в детски ясли, детски градини, училищата с национална законодателна уредба, тъй като в повечето страни от Европейския съюз това се случва с препоръки. Са разработени национални законодателни документи, които регулират и изискват здравословно хранене в организираните детски колективи, където в всяка наредба по-отделно и специфично за съответната възраст са определени изискванията към групите храни. какви трябва да бъдат количествата на предлагане на плодове, зеленчуци, мляко, риба, яйца, месо, бобови храни. Съответно са определени здравословните кулинарни технологии, определен режим, определени са потребностите от енергия и хранителни вещества, които съответстват за дадената възрастова група с цел осигуряване на здравословно хранене за растеж, развитие и здраве на децата. Към тези три наредби са разработени от колектива на Националния център и сборници, които включват няколко елемента. Първо, ръководство към хората, които осъществяват храненето. Всеки един от сборниците има над 400 рецепти, които са традиционни български, но са преразгледани, изчислени и направени така, че да бъдат с здравословни параметри. Намалени са количеството на вложените сол, захар, мазнини, с цел да се създава вкус и отношение към здравословните храни и съответно да се изграждат и здравословни навици в децата в отделните възрастови групи. По отношение на децата в детските ясли и детските градини, това се случва много добре, тъй като те пребивават целия ден там, имат 4-кратно хранене, въведахме една сутрешна подкрепителна закуска само с плод или зеленчук. За съжаление, в училище вече стола, както знаете, не е задължителен. Децата посещават стол по желание. Паралелно с това режима на децата е свободен. Те могат да излезат от училище и да пазаруват от съседни заведения. Там нещата практически понякога добре изградените хранителни навици в детската градина започват постепенно да се губят и всъщност усилията тук би трябвало да бъдат насочени от една страна в семейната среда, продължаване и предлагане на здравословни храни и от друга страна в училищната среда повишаване информираността на децата, обучаването им, какви храни да подбират, как да ги комбинират, с какво да се хранят, за да бъдат здрави, да имат добър успех и в училище, и в физическото си развитие.
Пътя към промяната е труден, но не и невъзможен. Но когато се работи в обща посока, успеха е близо, а здравето не е само цел.
Евранет Плюс по Българското национално радио.